Mul teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja uurimisega 5. Moosese raamatu 5. peatükis ja täna jätkab pastor Aare Kimmel 10 käsu lahti mõtestamist.
Inimesel on kasulik tuletada alatasa endale meelde Jumala tahet. Muidu ununeb see kergesti ja saab asendatud millegi muuga. 5. Moosese raamatu üheks tähtsaks teemaks ongi Jumala tahe, mille üheks kokkuvõtteks on tema 10 käsku. Eelmises saates meenutasime käske, mis on suunatud ebajumala teenimise ja samuti Jumala nime vale kasutamise vastu. Järgnevalt vaatleme hingamispäeva käsku. Loen 5. Moosese raamatust, 5. peatükist, salmid 12-15. Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Issand, su Jumal, sind on käskinud. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Issanda, sinu Jumala, hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja teenija saaksid hingata nagu sina. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Issand su Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on Issand su Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Hingamispäeva pidamise käsuga seoses on teatud kristlike suundumuste vahel olulisi erimeelsusi. Asi on selles, et algselt on hingamispäev laupäev, kristlaskonna enamus aga on harjunud sellena pidama pühapäeva. Põhjendusi uurima hakates võib tekkida tõsine küsimus, kas pühapäeva pühitsemine on vale. Neis piiblikohtades, kus Iisraeli rahvale anti käsk pühitseda hingamispäeva, antakse sellele mitmeid erinevaid põhjendusi. 2. Moosese raamatu 20. peatüki 11. salmis on selleks põhjenduseks, sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Aga siin 5. Moosese raamatu 5. peatükis oli põhjenduseks, et Issand tõi oma rahva Egiptuse orjusest välja. Meenutades oma orjapõlve, polnud iisraellastel raske mõista, et ka nende endi orjad ja loomad vajasid puhkust. 3. Põhjenduse hingamispäeva pidamisele leiame 2. Moosese raamatu 31. peatüki 13. salmist. Te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. Siin on hingamispäev Jumala ja Iisraeli vahelise lepingu märgiks, mis eristab Iisraeli teistest rahvastest. Pühitsemine tähendab ju tavapärasest eraldamist ja Issandale kuulumist. Nendest 3 põhjendusest 2 on otseselt seotud Iisraeli rahvaga. See rahvas oli vabanenud Egiptuse orjusest ja hingamispäev oli nimelt Jumala ja selle rahva vahel sõlmitud lepingu märgiks. Ent põhjendus, mis on seotud Jumala loomistööga, käib loomulikult kõigi inimeste kohta. Ka pühapäeva pühitsemisel on osaliselt need samad põhjendused. Uuest testamendist võib leida kinnitused ülejäänud 9 käsu kohta, kuid mitte selgujul hingamispäeva pidamise käsu kohta. Nii näiteks mäejutluseski puudutas Jeesus peaaegu kõiki teisi käske, kuid mitte hingamispäeva käsku. Kui vaatleme hingamispäeva käsku Jeesuse tegevuse kontekstis, siis näeme, et juba seal on see korduvalt vägagi tõsiste pahanduste ajendiks. Variserid ja kirjatundjad süüdistasid Jeesust, et ta ei pea hingamispäeva nii nagu nende arvates õige oli. Jeesus vastas neile süüdistustele, et tema on ka hingamispäeva issand ja et inimene pole tehtud hingamispäeva jaoks, vaid hingamispäev inimese jaoks. See tähendab, et selle käsu tõlgendamisel pingutasid inimesed üle ja läksid liiale. Käsk muutus inimesest tähtsamaks. Seaduse paragrahve täpselt järgides on alati võimalik välja jõuda absurdini või vähemalt mõttetu tähenärimiseni. Kas ei ole seda sama juhtunud tänapäevalgi? Jeesus tervendas hingamispäeval ka inimesi, mida variserid pidasid keelatuks. Nii väljendas Jeesus põhimõtet, et kui on tegemist armastuse teoga, siis peavad seaduse paragrahvid taganema. Sellest põhimõttest lähtudes on kristlased algkoguduse aegadest peale suhtunud ka hingamispäeva kohta käivatesse reeglitesse. Sellest samast põhimõttest lähtudes kirjutab ka apostel Paulus. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele. Kiri roomlastele 14. peatükk salmid 5-7. See näitab, et on olemas asju, mis on tähtsad inimestele, kuid mitte Jumalale, ja nende üle vaidlemine on mõttetu. Juutidel oli hingamispäeva pidamisega seotud väga palju täpseid üksikasju, mida ei püütudki rakendada ka nii nimetatud pagankristlaste suhtes. Aga nemadki hakkasid pidama üht päeva nädalas teistest tähtsamaks ja see oli päev, mil Jeesus Kristus tõusis surnuist. Seda nimetati issanda päevaks. Sel päeval hakkasid kogunema Jeesusesse uskujad ja veetma üheskoos armastussööma aegu ja pühaõhtusööma aega. Jutt on loomulikult pühapäevast. Nii jäi loomisega seotud hingamispäeva põhjendus jõusse ka kristlaste hulgas. Aga selle päeva sisu ei tulenenud enam juutidele antud hingamispäeva määrustest, vaid Kristuse ülestõusmisest. Me vajame nädalas üht päeva puhkamiseks ja selleks, et meenutada, et kõik, mis meil on, on lõppude lõpuks kingitus. Nagu nägime loomisjutustuses, loodi inimene kuuendal päeval. Seega oli tema esimene tõeline päev hingamispäev. Elu algas kingituseks saadud hingamisega. Peale puhkamise vajame me seda päeva ka selleks, et tulla kokku ja üheskoos uurida ning järele mõelda, kuidas väljendub see meie tegelikus elus, et Jeesus on oma ülestõusmisega võitnud surma ja patu võimu. Seda tähendab puhkepäeva pühitsemine ehk Jumalale eraldamine. Lihtsalt puhkamine on inimese jõu taastamise huvides, Jumala riigi asjadega tegelemine aga tema tõelise elu huvides. Küsimus ei ole vähemalt minu arvates selles, kas lugeda piiblit, palvetada ja minna Jumala teenistusele laupäeval või pühapäeval. Jumala sõna ja palve mõjuvad ühtviisi igal päeval, sest igal päeval on ju Jumal oma lastele oma pühavaimu läbi ligi. Mõnel juhul on ka Jumal eriliselt ligi, aga see ei ole ne kindlasti mitte valitud päevast, vaid sellest, millise südamega inimene Jumalale läheneb. Näljased saavad toidetud ja rikkad lähevad tühjalt ära, sõltumata sellest, millisel päeval nad tulevad. Vähemalt Eestimaal on küsimus mitte selles, milline päev issandale pühitsetakse, vaid selles, et paljud, kes tahavad end pidada kristlasteks, ei tee seda üldse. Pühapäeva ei pühendata Jumalale, vaid kõik võimalikele maistele asjadele ja oma enda huvidele. Küllap tuleb sellest järeldada, et seda käsku ei püütagi täita, ja tegelik osadus issandaga inimesel puudub. Ta ei tunne selle järele vajadustki ja see on vaimuliku surma tundemärk. Sest elava inimese üks vältimatu tunnus on see, et ta tahab süüa. Loen viienda Moosese raamatu viiendast peatükist 16. salmi. Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu issand su Jumal sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. See on käskudest esimene, mis on otseselt seotud meie kaasinimestega. Eelnevad käsud puudutasid inimese vahekorda Jumalaga. Tegelikult on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega oma vahel seotud. Üks mõjutab teist. Väikesele lapsele on isa ja ema mitmes suhtes Jumala positsioonil. Tänu nendele püsib ta elus ja saab kõike vajalikku ning neilt õpib ta ka elu tähtsaid seaduspärasusi. Kuid ka täiskasvanuks saanud inimene, eriti kui ta on palju koolis käinud, ei tohiks kiirustada arvama, et nüüd on ta oma vanematest targem. Vanemad on igal juhul oluliselt kauem maailmas elanud kui nende lapsed ja juba üksnes seetõttu on neil elukogemusest tulenevat tarkust rohkem. Seda muidugi sel juhul, kui vanemad ise elavad vähemalt üldjoontes Jumala poolt kehtestatud seaduste järgi. Kui vanemad ise juhtuvad olema näiteks joodikud, liiderdajad või lausa kurjategijad, siis oleks küll parem, kui nende lapsed neist eeskuju ei võtaks. Loomulikult eeldab Jumal, et kõigepealt elavad vanemad ise tema seaduste järgi ja õpetavad seda sama ka oma lastele. Nii siis annab see käsk mõtlemisainet tegelikult ka vanematele. Milline eeskuju ma olen oma lapsele ja kuhu ma tema elu suunan? Lastel aga on palju targem õppida oma vanemate kogemustest, kui ise katse eksituse meetodil teha läbi elukool palju kallima hinnaga. Muidugi on tõsi, et ka vanemad eksivad, nad ei ole täiuslikud, kuid veelgi vähem on seda noored. Vanemate tarku nõuandeid kuulates saab vältida mõndagi viga, mis muidu kalliks maksma läheks. See mõjub igal juhul hästi inimese karjäärile ja edukusele ning ka elueale. Kuidas tuleks oma vanemaid austada? 17. sajandil elanud Olaus Svebilius annab selle kohta oma katekismuses vastuseks, armastades neid südamest, palvetades nende eest, olles nendega alandlikud, nii et me neid ei vihastaks ega kurvastaks, vaid teeniksime ja austaksime neid kannatlikult sõnade ja tegudega ja kuulaksime nende sõna hea meelega. Nende põhimõtete vanaaegne sõnastus võib küll kaasaegset noort häirida, aga veelgi rohkem peaksid häirima arusaamad, et vanemad on ajast maha jäänud ning ei tea ega mõista midagi. See on kindlasti üks kuradi kaasaegseid ja moodsaid valesid, mida ta kasutab ühiskonna ja inimsuhete hävitamiseks. Järgmine käsk on toodud 17. salmis. Ära tappa! Vahel on vana testamenti lugedes pandud imeks, kuidas võib Jumal ühes kohas tapmise keelata ja teises kohas käskida tappa. Sellega seoses on kasulik teada, et algtekstis kasutatakse nendel juhtudel erinevaid tegusõnu. Sellest lähtudes võiks käsu ära tappa tõlkida parem ära mõrva salaja. Seal aga, kus ülekohtu tegija tuleks Moosese seaduse järgi surmata, võiks tapmise tõlkida hukkamiseks. Nii mõistame algtekstis kasutatud sõnade tähendust paremini. Jumal keelab üksikisikul teise inimese surmamise, ehk talle sel teel oma kohtumõistmise. Ühiskonnal aga on kohtumõistmise ja ka hukkamise õigus olemas. Seega, kui timukas hukkab kurjategija, siis ei ole see viiendast käsust üleastumine. Praegu on seadusandluse areng viinud paljudes riikides surmanuhtluse kaotamiseni. Kui aga vaatame hoolikamalt, siis näeme, et ka tänapäeva maailmas peetakse tapmist, sealhulgas isegi massilist tapmist teatud olukordades täiesti õigustatuks ja põhjendatuks. Nimelt seal, kus käib sõda. Ka läänemaade seadused annavad oma kodanikele õiguse tappa maale tungiva vaenlase armee sõdureid. Sellises olukorras toimivad oma maa sõdurid vaenlase armee sõdurite suhtes timukatena. Kuidas aga nimetada vallutussõdu? Kas mitte riiklikul tasandil organiseeritud tapmiseks ja röövimiseks? Ometi näitab ajalugu, et ilma selleta pole inimkond kunagi hakkama saanud. Käsk ära tappa ei käi siiski mitte üksnes mõrvamise kohta. See tähendab ka seda, et sa ei tohi oma ligimest kahjustada mingil muul kombel. Meenutame, mida ütles selle käsu kohta Jeesus. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa, ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 21 ja 22. Nii siis on meil selle käsu juures põhjust peatuda rohkemgi, kui esmapilgul võiksime arvata. Loen 5. Moosese raamatu 5. peatükist 18. salmi. Sa ei tohi abielu rikkuda. Seegi on käsk, mille tähendust tänapäeva ühiskonnas püütakse igati maha kiskuda. Selle läbi tahab kurat hävitada perekonnad, inimeste kõige lähedasemad ja usalduslikumad suhted ning edasi juba terve ühiskonna. Nagu Jeesus ütles, kurat on tulnud varastama ja tapma ning hukkama, ja üks efektiivsemaid meetodeid selleks on anda inimese kõikvõimalikele himudele vaba voli. Arvamus, et inimene ise teab, mis on talle kõige parem, on üks kaasaegseid, pimedaid, rumalaid ja eksitavaid uskumusi. Eriti alates 1960. aastatest on arvatud ja rõhutatud, et vaba seks teeb inimese õnnelikuks. Tegelikult on selle tulemuseks häving väga mitmeski mõttes. Purustatud usaldus, murtud südamed, lõhutud perekonnad, suguhaigused ja nii edasi. Alati, kui inimene arvab, et ta on Jumalast targem, kaevab ta tegelikult endale auku. Abielu rikkumise keeld kehtib igasuguste abieluväliste seksuaalsuhete kohta. See on antud selleks, et perekond võiks olla kindel ja turvaline koht kõigi jaoks ning et inimesed võiksid seal olla õnnelikud. Üheksateistkümnes salm ütleb, sa ei tohi varastada. Omastada midagi niisugust, mis kuulub kellelegi teisele, on üldine ja laialt levinud kiusatus. Eriti siis, kui on lootust, et see avalikuks ei tule. Kõik inimesed siiski ei näppa otseselt, ei täida tuludeklaratsiooni omakasu silmas pidades, ega sõida ühissõidukis piletit ostmata. Aga lisaks otsesele varastamisele tuleks siin mõelda ka sellele, kas inimene varastaks sel juhul, kui tal poleks vahele jäämise hirmu. Kirikuisa Augustinus on selles küsimuses väga läbinägelik, kui ta ütleb, et inimene võib olla süüdlane ebajumala teenistuses ka sel juhul, kui ta valedel motiividel jätab varastamata või abielu rikkumata. Ta kirjutab, mõni võib olla otseselt tegudes ei varasta ega riku abielu, aga on ometi nende poole kalduv seesmiselt või hoidub neist kas oma kasu tõttu või karistuse hirmust ja nii võidab ta ühe patu abil teise. Nii kirjutab Luther Augustinust tsiteerides Galaatia kirja seletuses. Soomekeelsed valitud teosed 267, Porvo 1959. Kui põhjuseks, miks me Jumala käskudest üle ei astu, on näiteks vahele jäämise või häbi kartus, siis me tegelikult Jumala käsku sügavamas mõttes veel ei täida. Sest see näitab, et meie südame hoiak ja motiiv on vale. Kogu meie käitumise ainsaks õigeks motiiviks peaks olema armastus Jumala vastu. Loen 20. salmi. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana. See käsk on esialgselt seotud kõigepealt kohtupidamisega. Valetunnistuste põhjal on inimesi isegi surma mõistetud nii piibliaegadel kui ka hiljem. Üks selline näide on esimeses kuningate raamatus 21. peatükis salmides 8-10. Kuninganna Iisebel, tahtes saada oma mehele Ahabile Naaboti viinamäge, läskis korraldada nõnda, et kaks kõlvatud meest tunnistasid Naaboti vastu, sina oled teotanud Jumalat ja kuningat. Naabot visati kividega surnuks ja kuninganna sai oma tahtmise. Tõsi küll, Jumal hoolitses selle eest, et ka see tegu ei jäänud omal ajal karistuseta. Aga loomulikult on kaas inimese kohta vale rääkimine veelgi enam levinud väljaspool kohtusaale. Lugematute inimeste maine on rikutud pahatahtlike inimeste klatsi ja valede tõttu. Sageli juhtub, et inimene räägib teisele midagi, mida ta enda arvates teab, tegelikult aga ei teada pooli asjugi. Seetõttu peaks kristlane olema halbadest asjadest rääkimisel enam kui ettevaatlik. Juba vanadest aegadest on kristlaskonnas õpetatud, et õilsat voorust osutab see, kes oskab tõlgendada positiivselt ja seletada paremuse poole või vähemalt hoida oma teada kõike, mida ta kuuleb räägitavat oma ligimesest, kui ei ole just tegemist ilmselge kurjusega. Nii öeldakse suures katekismuses. Viimasena on 10. käsus juttu võõra omandi himustamisest. Loen 21. salmi. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist. Sa ei tohi himustada oma ligimese koda, tema põldu, sulast ja teenijat, härga ja eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Siingi on mõningane vahe võrreldes sellega, kuidas käsud on ära toodud teise Moosese raamatu 20. peatükis. Seal mainiti esimesena ligimese koda, siin aga naist. Sisuliselt pole muidugi vahet, kumba ennem nimetatakse, pealegi pole piiblis käsud üldse nummerdatud. Teiseks on himustamise kohta algkeeles kasutatud erinevaid sõnu, kamad teises Moosese raamatus ja avvah viiendas Moosese raamatus. Näib, et esimene neist tähendab rohkem aktiivset tegutsemist himustatu endale saamiseks. Seda sõna kasutatakse näiteks ka Miika raamatu teise peatüki teises salmis. Nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile, kodasid ja võtavad need ära. Viiendas Moosese raamatus kasutatud sõna aga näib tähendavat rohkem sisemist himustamist, nagu näiteks õpetussõnade 21. peatüki 26. salmis. Päev otsa himustab laisk aina saada, aga õiglane annab ega keela. Tõsi küll, me ei saa olla kindlad, kas algkeelsetel sõnadel oli tegelikult selline tähendusnüansside erinevus või oli tegemist lihtsalt sünonüümidega. Aga seda teame küll, et himustamist on olemas aktiivsemat ja passiivsemat. Igal juhul on tegemist ohtliku ja keelatud seemnega isegi siis, kui see aktiivse tegutsemiseni ei vii. Jumalale lähevad korda mitte ainult inimese teod, vaid ka mõtted, see, mida ta tegelikult himustab, sest just see näitab tema tõelist olemust. Lõpuks sobibki järele mõelda selle üle, mis on minu jaoks elus kõige ihaldusväärsem. See on ka see, mida ma kõige rohkem armastan. Oleme ringiga tagasi esimese käsu juures. Kes või mis on tegelikult mulle jumalaks?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Mooses õhutab Iisraeli rahvast Jumala antud käskudesse tõsiselt suhtuma. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.